17:37 minūtes solīju jaunumus. Un būs jaunumi, ne no manis gluži, bet no Latvijas akapela dziedātājiem Latvian Voices grupa. Un šodien šeit pie manis ciemos ir Laura Jākapsona un Jānis Strazdiņš. Labvakar jau jāsaka.
Sveiki, labvakar.
Sveiki.
Prieks jūs šeit šodien redzēt. Laura, sveiciens aizdītajā vārdadienā.
Mīši, paldies, paldies.
Vienos svētkos, vakar vārdadien, vēl albums nāk ārā un vēl saprotu, ka Zanai Stafeckai dzimšanas diena.
Jā, mūsu trešajam soprānam Zanai šodien dzimšanas diena. Zani, čau.
Kam vēl svētki šajās tuvākajās dienās? Mēs varam uzreiz. Nākamā nedēļa
Beātei, mūsu pirmajam soprānam, ir arī dzimšanas diena. Sveicien, Beāte.
Un es zinu, ka jums arī koncerti tepat tuvākajās dienās. Kuri datumi?
Jā, mums ir mūsu jaunākajam albumam atzīšanās ir prezentācijas koncerti, dzimšanas dienas koncerti. Piektdien 7:00 oratorio un sestdien 6:00 oratorio. Uz piektdienas koncertu īsti vairs tikt nevar, ja nu vienīgi jūs mūs ļoti personīgi labi pazīstat, bet sestdien vēl var dabūt biļetes.
Labi, labi. Kāds koncertā sastāvs būs? Kas uzstāsies?
Uzstāsimies mēs.
Tikai jūs.
Tikai.
Paga, pavadošais sastāvs nebūs, klavieres, bums.
Ļoti nekas. Labs jautājums.
Jā.
Mums ir bijis situācija, ka koncertā, man viens labs draugs teica, ka viņa mamma baksta koncertu laikam prasa, bet kur tā grupa viņiem ir? Kāpēc viņi tikai uz skatu seši? Un tā lieta ir tāda, ka tas mūsu vienīgais mūzikas instruments ir mūsu balss.
Jā, un ar to tad mēs arī mēģinām aizpildīt visu instrumentu funkcijas, gan basģitāras, gan bungu, gan ģitāras, taustiņu un vēl visādu citu iespēju.
Arī banjo šajā koncertā.
Arī banjo.
Arī ar muti to visu, tas ir iespējams.
Jā, ar skaņām, ar dažādām mēs, tehnikām, vokālajām.
Jā, mēs cenšamies tuvināties instrumentu skanējumam.
Nu labi, es netālošu muļķi teikšu, ka zinu, ka to sauc par akapela dziedāšanu, ja jau, tad jau, un varbūt mēs kaut ko varam nodemonstrēt, kas ir tāds spilgtākais, nu, pieņemsim, ko bass parasti
dara. No tiem, kas ir atnākuši, jā. Es parasti mēģinu, jā, to basģitāras funkciju aizvietot un arī reizēm kādu nedaudz mutes perkusijas funkciju veikt. Nu, piemēram, ja ir kaut kas līdzīgs kontrabasam, jā, imitē, tad tas varētu skosies, piemēram, tā, un arī neliela bunziņa.
Yeah. Pilnīgi prasās knips līdz. Wow, labs!
Tiešām svinziņš tāds.
Ļoti labi. Nu, ar kādu instrumentu, piemēram, kaut kādu čelu vai trompeti varbūt arī var pielikt klāt ar?
Trompetes speciālisti šodien šeit nav atnākusi, bet var arī gan trompetes imitēt čelu. Nu, vispār jau čels ir tāds instruments, kurš vispār jau izklausās pēc cilvēka balss un attiecīgu tādu skaistu legato sonoru dziedājumu. Un arī pieliekot varbūt kādu vibrāto nedaudz, tad var mēģināt gan čels, gan violas, gan jebkādus.
Bet zini, kas ir vēl visiems, ka ne tikai mūzikas instruments, bet mēs arī darbojamies daudz dažādos stilos. Pat viena koncerta ietvaros mums ir dziesmas, kas ir nu, tāda vairāk pop mūzika, tad ir, protams, folk mūzika. Mēs ļoti izbildam arī klasisku dziedāšanu un arī mans pirms minētais country un īstenībā pat ir grupas, kas dara smago metālu.
Tikai ar muti.
Jā. Tikai ar muti, jā, jā, jā.
Mēram tā.
Ļoti labi. Mēs pēc brīža arī noklausīsimies kaut ko no jūsu jaunā albuma, bet par akapelu kopumā vispār filma Pitch Perfect, nu, ir redzēta.
O, jā.
Ir redzēta, ir dzirdēta.
Kāds viedoklis ir par to?
Manuprāt, šī filma veic ārkārtīgi labu funkciju, tā kā popularizē jauniešu vidū akapela dziedāšanu, un pie tam, ka tas nav tikai, nu tā, ka stāv pusaplītī un dzied, bet tur ir arī kopā ar visām tām kustībām un ar to scenogrāfiju un choreogrāfiju, un es zinu, ka, nu, Amerikas universitātēs, katrā universitātē ir vismaz viena akapela grupa, vismaz viens akapela koris, tā kā tā ir ārkārtīgi populāra kustība. Es ceru, ka Latvijā tas drīz arī kādreiz.
Un zin, kas ir forši tajā kustībā, ka visas aktuālās dziesmas, ko mēs dzirdam par radio, tās visas šajā gan Amerikas koledžās, gan visos šajos arī konkursos, kas notiek, viņas uzreiz tiek pārliktas balsīm ļoti īpašos aranžējumos. Un es pievienos Jānim, es arī ļoti grūti, lai kādu dienu Latvijā mums parādās.
Jā, mēs kādu modern latviešu filmu akapela par akapela mūziku varētu uztaisīt, jā.
Nu, ar kaut ko jāsāk. Šeit šodien pie manas ciemos ir Laura Jākapsona un Jānis Strazdiņš, divi vokālisti no Latvian Voices. Runājam par akapela dziedāšanu un filmu Pitch Perfect pieminētā. Te būs arī kāda dziesma no tās filmas. Šoreiz David Geta un CIA izpildījumā radios kontaitrā. Bez 10:06 šodien pie manas ciemos Latvian Voices dziedātāji Laura Jēkabsone un Jānis Strazdiņš. Par akapela dziedāšanu mēs runājām iepriekš. Mēs iepazināmies, jāatzīstas, Latvian Voices meistarklasēs nometnē vienā. Tas toreiz bija Salaspilī, bet es zinu, ka tagad notiek vasarā Valmierā. Šogad arī būs?
Jā, kā katru gadu arī šogad, 17 līdz 19 augusts Valmierā var pieteikties meistarklasēm starp citu.
Ah, forši. Es meistarklasēs varbūt nesanāks, bet uz gala koncertu tas arī vienmēr ir tā vērts. Es iesaku arī citiem no sirds. Bet runājot par jūsu albumu, kā vispār radās ideja, kurš gads, kāds laiks, kas notika?
Mēs visi zinām, kas notika 20. Gada pavasarī, un mēs izlēmām, ka mēs tiksimies Zoomā, un vienā šādā reizē Dīta Belicka pajautāja ļoti labu jautājumu. Kolēģi, kas ir viena pozitīva lieta, ko mēs varam paņemt no šīs situācijas? Un mēs vienkārši apzinājāmies, ka ir jāsāk rakstīt jauna mūzika, un tas tika nolikts jau kā mērķis numur viens izveidot jaunu albumu. Un pirmo reizi grupas vēsturē pilnīgi visi iesaistījās. Jānis Strazdiņš rakstīja vārdus, es, protams, rakstīju mūzikas palīdzēju kolēģiem, visiem, kur nekad vēl nebija uzrakstījuši pat nevienu dziesmu. Un tas viss, lūk, ir rezultējies 10 oriģināli darbos, par ko ir tiešām no sirds liels prieks. Iedomājies viens jautājums. Pozitīva lieta nepārāk priecīgā situācijā.
Jā, es domāju, ka mums izdevās to laiku vismaz tā aizpildīt saturīgi.
Tagad ir arī šīs 10 skaistas kompozīcijas. Es esmu noklausījies visā albumā atzīšos.
Malac.
Un atzīšanās ir arī albuma nosaukums. Nu, jautājums ir, tad kas tā ir par atzīšanos? Par ko
jā, mēs jau 3 gadus domājam par to, par ko tik vien nevar atzīties. Un atzīties var par ļoti daudz ko, par dažādām lietām. Bet, nu, protams, pati dziesma atzīšanās no autoris Pauls Pērkons ir divi skaidrojumi. Ir oficiālais, neoficiālais. Oficiālais ir tas, ka, protams, tā ir atzīšanās mīlestībā.
Ā, nu te es varu atskaņot maz gabaliņu tieši.
Es tevi mīlu tik maigi un klusi.
Jā, labi. Tā tad atzīšanās mīlestībā un neoficiālā versija.
Jāatnāk uz koncertu, varbūt, ka pēc tam aizkulisēs jūs no Paulas pašas dabūsiet atbildi.
Labi, ir arī kāda dziesma, kur jūs abi divi kopā esat sastrādājušies, sadziedājušies?
Jā, nu es uzrakstīju tādu dzejolīti un Laura pēc tam, paldies viņai par to, viņa izvēlējās arī uzrakstīt klāt mūziku, kas man liekas ļoti skaisti papildina. Ļoti labi sajiet kopā ar tekstu ar mūziku, tā kā jā, mums tā, mēs arī pirms tam esam šo to niekojušies ar mūzikas rakstīšanu kopā, nu nevis es ar mūziku, bet es ar tekstu un Laura ar mūziku, tā kā jā, ir arī mūsu kopdarbs.
Šis ir tāds profesionālākais, teiksim, tā mūsu tik tālu kopdarbs.
Jā, šis ir tāds rādāmākais.
Labi, tur ir ļoti skaisti vārdi, te man jāuzteic, jā. Es karājos skropstas galā un nedrīkstu laist to vaļā, jo tad kristu bezgalībā. Krītu, es jau krītu bezgalībā. Un tad šī skaistā vieta.
Galu bez gala un mālā.
Jā, labi. Kas jums vēl palīdzēja albuma tapšanā? Zinu, ka visi dalībnieki piedalījās, bet viens ir tā kā ārpus.
Jā, mums ir paveicies, ka mums piekrita palīdzēt producēt, pēc tam tā kā pēcapstrādāt mūsu ierakstītās balsis Andrew Kesslers, kurš ir oriģināli no Kanādas, bet viņš dzīvo Los Angelesā, un viņš dzied starptautiskā vokālajā grupā Accent, un viņš ir arī izcils vispār mūziķis, instrumentālists un ieraksts producents, un viņš mums ir ļoti daudz palīdzējis šīs dziesmas tā kā novest, nopaļot un pielicis arī klāt savu skatījumu, tādu pasaulīgo skatījumu uz to, kādam a cappella vajadzētu izklausīties šajā brīdī.
Absolut.
Es zinu, ka viņš strādājas arī ar Robiju Viljams un vēl daudziem slaveniem māksliniekiem.
Jūs varat ieguglēt, jā, mēs ar viņu esam viena rokas spiedienā attālmano, gan Pentatonics, gan Jacob Collier, gan Robiju Viljams. Viņš, starp citu, viņš spēlē, ka laikam pavadošajā grupā Maikla Bublē.
Tieši tāds sīkumiņš.
Maikls Bublē skan arī šeit pie mums rādījos kontoetrās šad tad, bet tagad gan pienāks laiks pirmatskaņojumam.
Jā!
No albuma Atzīšanās, Latvian Voices, piekdien un sestdien koncerti, bet tagad šeit pie mums es izvēlējos vienu no tādiem, nu jāsaka, amerikāņu stila a cappella dziedāšanu, ja es nemaloju, dziesma Neklātienē. Tās mūzikas autora Beāta Krūmiņa, dzejoļu fragmenti no Imana Ziedoņa un aranžējums Dita Belicka viņiem visiem, protams, sveicienu un paldies jums, ka atnācāt un atnesāt šo skaisto a cappella mūziku arī uz radioskontā.
Paldies jums!
Paldies.